بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن سوى عندك استيال دمانتين بامل والبواد جوكتان وأسألك بيشة تلايس نادى الله بذكون سدحي طبانك أكسو الرواد عندك استيال ورك الرديو ورير أودان. qarax hoogan ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyadoona lagu soo waramayo in qaraxaasi qasaarooyin kala duwan u geystay. warbixintan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha radio Wareer Maxamed Nuur Amin.
qasaaraha uu geystay gaari maanta ku qaraxay gudaha suuqa bakaaraha ayaa waxa ka soo baxay warar kala duwan iyo wararka qaar ay sheegayaan in ay ku dhinteen laba askar oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. goob joogyaal goobta ku sugan oo saxaafadda ay la xiriirtay ayaa xaqiijiyay in ay jiraan dhimasho iyo dhaawacyo ka dhashay qaraxa maanta ka dhacay, inkastoo wararka ilaa haatan la helaya ay sheegayaan in hal qof uu ku dhaawacmay hal qofna uu ku dhintay, labadana ay ahaayeen ciidamadii ammaanka ee goobtaasi ka agdhowaa. gaariga qaraxay ayaa nuuciisa lagu sheegay inuu ahaa gaari goobtaasi marayay, ayadoo aan loogeen ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysay qaraxa maanta ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha, iyadoo inta badan qaraxyada lala eeganayo mas-uuliyiinta dawladda ay ka dhacayeen oo keliya goobaha publika ah ee ku badan yihiin dadweynaha ama ay marayaan saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. qaraxan ayaa waxa uu maanayaa xilli 24 saac ee lasoo dhaafay gudaha magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dilal qashaysan, kuwaasoo qaarkoodna loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda nabadsugidda qaranka Soomaaliya. waxaa jiray sidoo kale baaritaano dhowr ah oo saamudooyinkii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ay ka sameynayeen gudaha caasimada Soomaaliya, iyadoo aan la ogeyn waxa fududeeyay qaraxa maanta ka dhacay gudaha suuqa bakaaraha. dhanka kale, qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa mid ujeedo gaara laga lahaa, waxaana qaraxan uu ka dhacay goob ganacsi oo aan ahayn saldhig ciidan dawladda ay leeyihiin oo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha. marka laga reebo ciidamo ilaaliya ammaanka, kuwaasoo inta badan gaaf wareega gudaha suuqa bakaaraha, iyagoona inta badan ciidamadaasi ka hortaga dilalka qorshaysan ee ay geysanayaan kuwa ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab ee weliga baadka ka dhex dhiganaya shacabka Soomaaliyeed. maxamed nuur wardhe, radio muqdisho.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi heer sare uu hoggaaminayo ayaa xalayto kulan kula qaatay jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan magaalada juba, halkaas uu madaxweynuhu ka jeediyey khudbada dhinacyo badan taabanaysa, islamarkaana ku aadanayd qaabka nolosha iyo weliba ganacsiga jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan. madaxweynaha ayaa waxaa ku heliyey kulanka safiirka soomaaliya u fadhiya koonfurta suudaan cabdiraxmaan nuur diinaari xildhibaano soomaaliyeed iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda. madaxweynaha ayaa ku ammaanay jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan sida ay isugu duuban yihiin islamarkaana ay qaabka wadajirka ugu shaqaysanayaan, waxaana uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir uu kala hadlay qaabka loola macaamilayo soomaalida iyo weliba muhiimadda ay leedahay in naftooda iyo weliba hantidooda la ilaaliyo. xilli ay soo baxayeen in qaar ka tirsan deegaanadaasi ay ka dhacayeen dilal ku wajahan soomaalida, balse ay sidoo kale yana xusud mudan tahay in soomaalida oo keliya aan la dilin balse ajaanib kale oo ku sugan gudaha dalkaasi yana dhibaato loo geysto. sharafka iyo weliba karaamada aad inoo soo hoyseen haddii aad tihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan waa mid dowladda federaalka ee soomaaliya ay si weyn u qiimeyn doonto. waanu ku faraxsannahay ganacsiga iyo weliba isdhexgalka aad ka samaynaysaan juba iyo weliba guud ahaan qaaradda afrika. sidaasi waxaa yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la hadlayay jaaliyadda soomaaliyeed ee koonfurta suudaan. madaxweynaha ayaa waxaa la filayaa maanta inuu ka qayb galo xafladda sanad guuradii labaad ee maalinta xornimada dalka koonfurta suudaan, waxaana uu ka mid yahay madaxweynayaal dhowr ah wadamada caalamka ka yimid kuwaas oo ka qayb qaadanaya dabaaldega koonfurta suudaan ee sanadkii labaad markii xorriyadda ay ka qaateen suudaanta uu hogaamiyo cumar xasan albashiir. wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya cabdixakiin fiqi ayaa waxa uu ka hadlay warar qaar ka tirsan warbaahinta ay baahinayeen oo ku aaday in dowladda federaalka wadahadallo ay kula jirto sii mukhtaar rubu cali aw mansuur oo ka mid ah saraakiisha sharsare ee al-shabaab, islamarkaana dhowaantan uu khilaaf dhexmaray hogaamiyaha ugu sarreeya xarakada al-shabaab axmed gudane. warbixintan waxaa eegaya maxamed nuur amiin.
wasiirka difaaca ee xukuumadda soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi ayaa waxa uu beeniyey hadallo muddooyinkii ugu dambeeyey laysla dhexmarayay oo sheegayay in ay wadahadallo u socdaan mukhtaar rubu cali abu mansuur. hadallada oo muddooyinkii ugu dambeeyey si aad ay u baahinayeen saxaafadda soomaaliya gaar ahaan kuwa ka howlgalay gudaha magaalada muqdisho ayuu wasiirka arrintaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan, asigoona wasiirka sidoo kale qiri khilaafaadyada u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab inay jiraan, dowladdana ay soo dhaweynayso cid kasta oo ka soo baxsanaysa maleeshiyaadkaasi, balse waxa waxa uu sheegay in haatan aysan jirin wax wada hadal ah oo dhaxmaray dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Muqtar Rubo Cali Abu Mansur oo kamid ah horjoogayaasha ugu sarreeya maleeshiyaadka Al-Shabaab oo haatan baxsad ka ah horjooga Ahmed Cabdi Gudane oo ah hoggaamiyaha ugu sarreeya maleeshiyaadkaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu waarsi ku hayay madaxda ugu sarsareysa ee saraakiisha Al-Shabaab
inay dagaal la xun ka dhaxeeya asaga iyo Gudane heshiis badan dhexdooda ku jiro ayna meel isku gobol naadsan ciidamadooda ayay Gudane ciidamadiisana ay joogaan marka waajibta cabsidaas ay ka dhexeyso gudahooda inay iskhaarijiyaan iyo khilaafaad xasuub leh sidaas ka warqabta waa jiraan laakiin waxa hadda official oo rasmi ah oo dowladda xaggeeda ma jiraan arrintan.
Sidoo kale wasiirka ayaa ka hadlay mowqifka dowladda ee ku aadan haddii ay isa soo dhiibayaan madaxda ugu sarreysa maleeshiyaadkan oo muddooyinkii ugu dambeeyay sugaarta aad u xoogan dhexdooda uu ka jiray asigoona tilmaamay in cid waliba oo kasoo laabanaysa fikradaha guracan ee dalka Soomaaliya ka jiray muddada dheer ay soo dhaweynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya.
Dowladdu waxay soo dhaweynaysaa cid kasoo ka tanasulaysa oo Al-Shabaab ka tirsan oo ka tanasulaysa dhibaatooyinka ay dadku ku hayaan iyo arjixashanimada iyo falalka ay isku jiraan waa soo dhaweynaysa hadday ka tanasulayaan. Dagaalka sidiisaba waa marka wadahadal iyo maaragtay negotiation la galo waa ka runtii waxaa la badbaadinayaa naf badan oo dhimaan laheyd ama kharash badan oo halkaasi ku bixi lahaa. Marka dowladda runtii waa soo dhaweynaysaa cid kasta oo doonaysa inay ka tanasusho qaarkii argagixisanimada ah ee horey u galeen ee rabta inay hadda maaragtay dowladdiisa soo dhiibaan waa soo dhaweynaysaa soo dhiibado.
Hadalka wasiirka ayaa waxa uu noqonayaa mid soo shaacbaxaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyay laysla dhexmarayay hadalla sheegaya in madaxda ugu sarreysa maleeshiyaadka Al-Shabaab ay qorsheynayaan inay isaga soo baxaan falalkii guracanaa ee hore ay kaga midka ahaayeen maleeshiyaadkaasi xilli muddooyinkii ugu dambeeyay soconayeen ugaasi maleeshiyaadka dhexdooda ah iyadoona qaar ka mid ah madaxda ugu sarreysa maleeshiyaadkaas Al-Shabaab ay dalalka reer galbeedka ku baadi goobayaan madaxdooda lacaga aad u fara badan taas oo aan la ogeyn waxa uu noqon doona xalka ugu dambeeya ee noloshooda iyadoona inta badan maleeshiyaadkii u dagaalami jiray haatan ay isaga soo baxeen qaarna ay isku soo dhiibeen dowladda federaalka ee Soomaaliya halka kuwa kalena ay ka mid noqdeen bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanadii hore ay kaga midka ahaayeen ay ku sugnaayeen ka hor intii aysan ku biirin maleeshiyaadkaasi. Maxamed Nuur Warde, Radio Muqdisho.
Guud ahaan dalalka Islaamka gaar ahaan dalka Soomaaliya magaalooyinka kala duwan ayaa waxaa laga dareemayaa diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona gudaha dalka Soomaaliya loogu diyaar garoobayo barito inay noqoto kowda bisha Ramadaan. Goobaha ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Muqdisho, Boosaaso, Hargeysa iyo waliba Burco iyadoona dadku ay u diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxaan ay u muuqanaysaa in inta badan wadamada muslimiinta si isku mid ah lagu soo midoono Brito. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxay isugu hambalyeenayaan munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoona ay isfarayaan inay ka faa'iideystaan maadaama fadaa'il badan ay ku jirto bisha Ramadaan. Halka warkaasi idinkaga imaanayana waa Radio Wardees. Warbixin ay soo diyaariyeen guddi loo saaray baaritaanka weeraradii 1 May sanadii 2013 waddanka Mareykanka ay ku qaadeen magaalada ugu deganaa Osama Bin Laden hogaamiyihii hore Al-Qaacida ayaa isu soo taraysa. Warbixintan oo ay soo saareen guddiga dowladda Pakistan ay u magacaawday dabagalka howlgalka Mareykanka ay ka sameeyeen magaalada Abu Tabad ayaa si qarsoodi ah waxaa gacanta loo geliyay qaar ka tirsan warbaahinta gaar ahaan TV-ga Al Jazeera. Warbixintan ayaa ka waramaysa wareysiyo lala yeeshay in ka badan 200 oo qof oo xogogaalka ahaa arintii Bin Laden iyo waliba dilkii loo geystay iyo waliba qaar ka mid ah saraakiisha hay'adaha ammaanka. Warbixintan ayaa waxaa ku jira wareysiyo lala yeeshay xaaska Osama Bin Laden oo ka hadashay qaabkii uu dhacay weerarkii lagu dilay saygeeda. Warbixintan ayaa waxaa si kulul loogu cambaareeyay ciidamada militariga sirdoonka iyo waliba booliiska Pakistan oo lagu tilmaamay kuwa howlgab ah isla markaana aan ka warqabin waxyaabaha ka soconaya dalkooda. Ciidamada cirka Pakistan ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inaysan bal la soconin diyaaradihii Mareykanka ahaa ee soo galay magaalada Abu Tabad si ay u dilaan Osama Bin Laden iyo waliba weeraradii ay halkaasi ka geysteen, balse waxay ciidamada cirka un ka war heleen markii qaar ka tirsan warbaahinta ay baahiyeen. Taasina waxaa la leeyahay waa mas-uuliyad darro marka la fiiriyo shaqada ciidamada sida guddigan dowladda Pakistan ay u xilsaartay dilkii Bin Laden iyo waliba Mareykanka weerarkii uu ka geystay Abu Tabad ay yiraahdeen. Ciidamada booliiska ee magaalada Abu Tabad ayaa la sheegay in iyagu ay yihiin kuwa amba shaqeynayna isla markaana howlgab noqday, waxaana sidoo kale lagu eedeeyay inaanay haba yaraatee dalkaasi wax saameyn ku lahayn garahan abu tabad marka la eego xulgalada ciidamada looga baahan yahay wasiirka difaaca ee dalka pakistan ayaa weerarka ka dhacay abu tabad oo gaaday kadib markii gabartiisa oo new york mareykanka joogtay warbaahinta ay ka daawatay howlgalka ka dhacay gudaha dalka pakistan dabadeedna waxay warbixintu leedahay waxay wacday aabaheed oo aan waxba kala soconin waxana ay ku wargelisay in dalka pakistan weerar ay ka dhaceen marka loo fiiriyo shaqo wasiir uu leeyahay gaar ahaan mid gaashaandhig waxay warbixintu leedahay waa mas-uuliyad xumadtii ugu darnayd ee ebi dal soo marta warbixintan waxaa sidoo kale ku jirta in xog badan oo ku aadan qaabkii usaama bin laadin uu noolaan jiray magaalada abu tabad iyo weliba sidaa uu isu qarin jiray iyadoona ciidamada sirdoonka iyo weliba kuwa militariga dalkaasi aanay awood u lahayn in xitaa usaama bin laadin oo dalkooda ku noolaa ay ogaadaan warbixintan ayaa lagu soo gabagabeeyey in falkii maraykanka ku kacay ee weerarada uu kaga geystay magaalada abu tabad ee dalka pakistan ay ahayd gardarac cad iyo weliba tijaabo dagaal oo maraykanka uu doonayo in pakistan uu la galo warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee sheertana dhegaysanaysay waa nagaynta waxna warka idin akrinayay anigoo ah maxamed cusmaan xabiib tan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa dhammaanta yadaynba waxaanu idin leenahay nabadgelyo.